VOA.
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ካፕሽኒክ ሰብ አርብ በ22 ክልተን በ25 ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት ከ4-4 ተፈርቃን ወይ ከአኸብ 10-7 ተፈርቃን ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ዳሓን ደምሰን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ ባሕቲ ሚያዝያ 2015 ወይ ከዓ 24 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዜና ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ ዝምልከት ጸብጻብ ክስዕብ እዩ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ብዛዕባ ምርጫ ናይጀርያን ዝህቦ ትምህርትን ዝምልከት ክኸውን እዩ ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳናክ ተምሲ ዝዕድመኩም ምንያ ፍወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን
ከመም ዝኹም ቦኮ ሓራም ንምድምሳስ ናይጀርያ ዘይትፍንቅሎ እምኒ ኣይክህሉን ኢሎም ሓድሽ ምሩፅ ፕረዚደንት ናይጀርያ ንሶም ነዝርእቶ ዝሃብሎም እዩ ሚስተር ቡሃሪ ናይጀርያ ንዴሞክራስያዊ ስርዓት ሓቂፋ ንምልኪ ሓደ ፓርቲ ከም ዝሰዕረት እውን ገሊፆም ድሕሪ ዓወቶም መደረ ዝሃቦ ሚስተር ቡሃሪ መወዳድርቶም ንዝነበሩ ሚስተር ጆናታን ረዚን መነ ሓንሕቲ ኢሎም ብምግላፅ ክብሪ ዝግብኦም በልዎም መራሕቲ ሃገራት ንመረፀ ናይጀርያ ኣብ ምንኣድ ይርከቡ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንሚስተር ቡሃሪ እንኳዕ ሓጎሶም ምስ በሉ ስልጣኖም ንዘረከቡ ሚስተር ጆናታን ድማ ካብ ውልቃዊ ረብሖኦም ሃገራዊ ረብሓ ዘቐደሙ ክብሉ መጊሶሞም ዛግድሕሪ ምርጫ ህውከታይተ ኸሰተን ዘሎ ኣብ ናይጀርያ ቅድሚ 4 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ መረፃ 800 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይዝከር ኣብ ፍሉይ ዋዕላ ሕቡራት መንግስትታት ዝርከቡ ልኡኻት ብምልሽያታት ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ንዝተፈጥረ ስጋኣታት ጠጠው ንምባል ዝያዳ ሓያል ዓለማዊ ምላሽ ክወሃብ ተማሕፂኖም እቲ ጉጅለ ወላ እኳ ኣብ ቀረባ ወታሃድራዊ ኪሳራ እንትወረዶ ገና ብርቱዕ ሓደጋ እዩ ዘሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ካብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ሊኻ ኣላ
ኣብቲ 43 ኣባል ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ዝተረኸባሉ ፍሉይ ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዘይድ ራኢድ ኣልሓሰን እቲ ብቦኮ ሃራም ዝተፈፀመ ግፍዕታት ብውሕዱ 15,000 ሰባት ካብ 2019 ዓ.ም ጀሚሩ ዝቐተለን ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ዞባ ፈለግ ጫድን ዘስዓበ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላትን ፈጢሩሎ ኢሎም
Women and men have been abducted, abused and forcibly recruited.
ቁጽሪ ዘይብሎም ቆልዑ አንስትን ሰብኡትን ተጫውዮም ብግዲ ተመልሚሎም አንስትን አዋልድን ግዳያት ኮይነን ጾታዊ ባርነት ሓዊሱ ዘስካሕክሕ ገበናት ተፈጺምዎን ከምዚ ዝበለ ንልምዓት ንሰላምን ጸጥታን ሓደጋ ዝኾነ ተግባር ጠጠው ክብል ኣለዎ መራሕቲ ቦኮ ሓራም በዚ ሕሱም ተግባር ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ፍርዲ ከም ዝቐርቡ ክፈልጡ ኣለዎም
ዘይድ ኣተሓሒዞም ቦኮ ሃራም ዶብ ሰጊሩ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ካሜሩን ጫድን ኒጀርን ዘውረዶ መጥቃዕቲ ደም ኣፋሲሱሎ ዕንወት ኣውሪዱሎ ነዚ ዝወሃቦ ምላሽ ከዓ ኣብ መትከል ዝተመሰረተ ዝተሓባበር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ማሊን ዞባ ሳሕልን ወኪል ፕረዚደንት ቡሩንዲ ነበር ፒየር ቡያየ ሕብረት ኣፍሪቃ ንቦኮ ሃራም ንምውጋእ ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ብምግላፅ ነዚ ፀንፈኛ ጉጅለ ንበይና ሓንቲ ሃገር ክትምክቶ ስለ ዘይትኽእል ምትሕባር ክህሉ ሕብረት ኣፍሪቃ ይፅዕር ኣሎ ክብሉ እውን ገሊፆም እዚ ጉጅለ ንመላእ ዓለም ሓደገኛ እዩ ኣብ ቀረባ ንኣይሲስ ተኣማንነቱ ምግላፁ ከዓ ነዚ ዘረጋግፂ እዩ ነዚ ፅንፈኛ ጉጅለ ምውጋእ እውን ዓለም ለኸሸቶ የድሊ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ናይጀርያ ቃዋሚ ወኪል ዳንጃማ ናን ፖርሽን ንቦኮ ሃራም ዘይረአ በላዒ ሰብ ክብሉ ብምፅዋዕ ንሰላም ፀጥታን ነፃነትን ቀንዲ ሓደጋ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ
ንፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንምቕልባስን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ንዝተነብሮ እገዳ ንምልዓልን ዝዓለመ ልዝብ ኢራንን 6 ሓያላትን ዳርጋ ናብ ምዝዛም ገጹ ኣምሪሑ ክልቲኦም ወገናት ብገዛኢዶም ዘንበርዎ ደረት ግዜ ሓሊፉ እዩ እንተኾነ እቲ ልዝብ ንክቕፅል ተሰማሚዖም ኣብቲ ከተማ ሎዘን ስዊዘርላንድ ተተኣናግዶ ዘሎ ልዝብ ሚኒስትራት ውፅኢ ኣሜሪካን ኢራንን ከምኡ እውን ወከልቲ እንግሊዝ ጀርመን ፈረንሳን ሩስያን ቻይናን ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልዚ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ኣብ ዝተናዋሐሉ እዋን ርእቶ ዝሃቡ ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤልን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካን ነትሕዝቶ እቲ ልዝብ ተቃወሞሞ ኣፈ ጉባኤ ጆን በይነር ምስ ቀዳማ ሚኒስትር እስራኤል ቅድሚ ምርኻቦም ርእቶ ሂቦም ብኩነታት እቲ ዞባ ተሻቂለ ኣለኹ በሉ
And regardless of where in the Middle East we've been, the message has been the same.
ኣብዝኸድናዮ ንኸይድ ንረኽቦ መልእኽቲ ማእኸላይ ምብራቕ ተመሳሳሊ እዩ። ንኩላትና ንዘንጸላለወ ሓደጋ ዓይንኻ ክትኽውል ኣይትኽእልን ዝብል እዩ።
መራሒ እስራኤል ቀዳማ ሚኒስትር ቤንያሚን ነታንያሁ ብወገኖም እቲ ስግኣት ኣብ ልዕሊ ዴሞክራስን ነፃነትን ዘንጸላለወ ስግኣት ክብሉ ይገልጽዎ።
ማእኸላይ ምብራቕ ብስምዒ ጸረ ምዕራባውያን፣ ጸረ ዴሞክራስን ጸረ ኣሜሪካን ዝግለጽ ኮይኑ ኣሎ። ፈጠርቲ ራዕዲ ንዝማረኽዎም ሰባት ኣብ ቅድሚ ቪድዮ ክሳዶም እናሰየፉ ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ። መልእኽቲ ሞት ንኣሜሪካ እናበሉን ክሳብ ኣሜሪካ ተወንጪፉ ክወቅዕ ዝኽእል ምሳይል እናሃነፁ እዮም ንህዝቦም ዝመርሑ ዘለዉ።
ክልቲኦም ንናይ ሓንቲ ሃገር ስም ከይጠቐሱ እዮም ነትርእቶ ዝሃቡ። ምስ ኣሜሪካዊ መጋሽኦም ቅድሚ ምርኻቦም ርእቶ ዝሃቦ ቀዳማይ ሚኒስትር ግና ንኢራን ሕድገት ምግባር ማለት ንእስራኤል ሓደጋ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዓለምለኸ ምርኢት ቡን ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ኣሜሪካ ክቐርብ እዩ። ኣብቲ መድረኽ ናይ ኢትዮጵያ ቡን ቀንዲ ቆልዓታት ዝረኽበሉ ከም ዝኸውን እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። እቲ መድረኽ ቡን ኢትዮጵያ ዝያዳ ተፈላጥነትን ኣረዳድኣን ንምፍጣር ዕድል ከም ዝህብ ትካል ሓገዝ ኣሜሪካ USAID ገሊጹ። ጋሪ ሮቢንስ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን እዮም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ወካሊት ሃገር ኮይና ተመሪጻ ኣላ ኢሎም።
Well, it means that Ethiopia will be highlighted throughout the event in their special marketing.
እዚ ማለት ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ምድላዋት ቀዲማ እያ ክትፍለጥ ማለት እዩ። ፍሉይ ዕዳጋን ፍሉይ ስፍራን እውን ክትረክብ እያ። ቡን ኢትዮጵያ ናብቶም ልዕሊ 10,000 ናብቲ ስፍራ ዝመፁ ሰባት ኣጉሊኻ ምቕራብ ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ተፍርዮን ትውንኖን ቡን ንክፍለጠላን ኣረዳድኣ ንኽትፈጥርን ዕድል ክፈጥረላ እዩ።
ዜናታት ፈጺምና ኣለና። ድሓን ሕደሩ።
ዜና ካብ በትረስልጣን ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈላማይ ንሪኦ ፀብጻብ ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ሙሓመድ ቡሃሪ ሃገሮም ንዲሞክራሲ ብምሕቋፍ ንናይ ሓደ ፓርቲ መንግስትነት ደርብያቶ ኢሎም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ዓለም ናይ እንኳዕ ሕጎሰኩም መልእኽቲ እውን እናለኣኹ እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ማሕማዱ ቡሃሪ ንፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን ብምስዓር ተዓዊቶም ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ልማዕንቲ ረቡዕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዋን ስልጣን ሓደ ፓርቲ ኣኺልዎ እዩ ኢሎም።
ብሰላማዊ መንገድን ብስርዓትን ምርጫ ክነካይድ ምኽኣልና ናይ ዓለም ኣዒንቲ ኣባና እየና ተኪረን ቀኒን ንዴሞክራሲ ዝተቐበልና ህዝቢ ምዃናን መንግስቲ ንህዝብን ናይ ህዝብን ምዃኑ ዝተቐበልና ምዃና ንዓለም ኣመስኪርና ኣለና።
ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ናይጀርያ ኣታሂሩ ጀጋ ቡሃሪ 12.9 ሚልዮን ድምፂ ንዝረኸቡ ፕሬዚዳንት ጉድላክ ጆናታን 15.4 ሚልዮን ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቶም ክብሉ ሎማዓንቲ ረቡዕ ብወግዒ ኣውጆም ኣለዉ። ቡሃሪ ንጉድላክ ጆናታን ዝተኸብሩ ተነሓናሒ ክብሉ ብምግላጽ ሰናይ ተመንዮም ኣሎም። ኣባል ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ፓርቲ ዝኾኑ ቡሃሪ 29 ጉንበት 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጽምብል ፕሬዚዳንታዊ ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። 72 ዓመት ዝዕድሚኦም ቡሃሪ ቅድሚ ሎም እውን ካብ 1983 ክሳብ 1985 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን20 ኣዋርሕ ንናይጀርያ መሪሖማ እዮም። ብመፈንቅለ መንግስቲ ጸኒሑ ንባዕሎም እውን ካብ ዕልዋ ኣየምለጡን ብኻልእ መፈንቅለ መንግስቲ ወሪዶም። ናብዚ ናይ ሎም ምርጫ እንተመጺና ውፅኢት እቲ ምርጫ እናተፈልጠ ምስ ከደ ጉድላክ ጆናታን ንነፃን ሚዛናውን ምርጫ ዝኣተውዎ ቃል ብምኽባር ትማሊ ሶሉስ ለይቲ ስዕረቶም ብምቕባል ኣውጆም ኣለዉ።
ኩሉ ሻዕ ከረጋግጾ ከም ዝጸናሕኩ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ድልየት ካብ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይጀርያዊ ደማ ይበልጽን እዩ። ሓድነት ምርግጋእን ምዕባለን ክብርቲ ሃገርና ካብ ኩሉ ነገር ብዝበለጸ ኣገዳሲ እዩ። ኩልኹም ናይጀርያውያን ነዚ መስርሕ ብዕውት ኣገባብ ስለ ዘሕለፍኩምዎ እንኳዕ ደስ በለኩም። ሰላማውን ካብ ህውከት ናጻ ዝኾነ ምርጫ ንኽካየድ ሓይልታት ጸጥታ ንዝተጻወትዎ ግደ እውን ናእዳ ይገልጽ።
ልኡኻ ተዓዘብቲ ሕብረት ኣፍሪካን ማሕበረሰብ ቁጠባ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካን ብዘይ ገለ ናይ ሎጂስቲክስ ጸገማትን ገለ ህውከትን እቲ ምርጫ ቅብሉ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ወፃኢ መራሕቲ ንክልቲኦም መራሕትን ንናይጀርያውያንን ብሰላማዊ ኣገባብ ብምድማፆም ናእድኦም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ሎማዓንቲ ረቡዕ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ንቡሓሪ እንኳዕ ሓጐሰኩም ኢሎምዎም። ንጉላክ ጆናታን ድማ ንረብሓታት ሃገሮም ብምቕዳም ስዕረቶም ዝተቐበሉ ክብሉን ኢደሞም። ኣደወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኮዛዛና ዲላሚን ዙማ ውፅኢት እቲ ምርጫ ዘነጽሮ እንተሃለወ ዴሞክራሲ ኣብ ናይጀርያ ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ምሉእ እቲ ኣህጉር ዓብዩ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ ኢለን። ናይጀርያውያን ብዓወት ቡሓሪ ኣብ መላእቲ ሃገር ተሓጓሶም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ደገፍቶም ናይቲ ሃገር ቁጠባን ጸጥታን ከም መሓይሹ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ነባሪት ከተማ ካዱና ዝኾነት ነጋዲት ከዲጃ ዑስማን ተሓጓሳ ከምዚ ክትብል ትገልጽ።
ናብ ጽርግያ ወፂእና ዘለና ስለዚ ተሓጐስና ኢና። ኣብ ናይጀርያ ለውጢ ንደሊ ኢና። ብዙሓት ነገራት ተፈጺሞም እዮም። ሕጉሳት ኣይኮናን። ብዙሓት ደቅና ተቐሲሎም፣ ብዙሓት እውን ስራሕ የብሎምን። እቲ ሃገርን ነገራትን ክቕየሩ ድሌትና እዩ።
ደገፍቲ ቡሓሪ ንህውከተኛ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብቲ ሃገር ከጥፍእሎም ይደልይዎም ንቡሓሪ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ መስርሕ ምርጫ ናይጀርያ ኢኸተኩር። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ተንተንቲ ዓዲሙ ኣሎ።
መጀመርያ ከመይ ውዒልኩም?
ፅቡቅ ኣምላኽ ይመስገን። ከመይቲ ውዕል? ሰላም ለኩልኹም። ሰላም ኣቶ ሰሎሞን፣ ከመይ ኣለኻ? ከመይ ትቕኒ? ፅቡቅ ኣምላኽ ይመስገን። ፅቡቅ ሌላ
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክልቲኹም ሓደሽቲ ኮንኩምን ግን ንሰማዕቲ እንደገና እንተተላለኹም ከ ዶክተር ዓወት
ፅቡቅ ሕራይ ተወልደ የቐኒየለይ ነዚ ዕድሜ ኣነ ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ይበሃል። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ታሪክ መምህር ኣብ ካናዳ ይቕምጥ ኤርትራዊ ዜጋ እየ።
ራይ
ሰለሞን መዝገቡ ይበሃል። ኣብ ቦስ ማሳቹሴትስ ነባሪ እየ። ትውልዲ ዜግነቲ ኢትዮጵያዊ። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናብ ኣፍሪካ ናይ ፖለቲካ ከይድታት ጥቀይ ከታተል ሓልሓሊፉ እውን ምስ ኣሕዋተይ ቪኦኤ ይኹን ኣብ ካልኦት መድረካት ዘለኒ ግንዛቤ ገምጋሚ ሸር ይገብር።
ፅቡቅ እሞ ናይ ናይጀርያ ምርጫን ውፅኢቱን ትርእዎ ኣለኹም። ዓለም የዛረብ ኣሎ ዴሞክራሲ ዝበሰለሉ ኣብ ኣፍሪካ ዝብል ሽም ወሃቦ ኣሎ። ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ዓብዪ ቀልቢ ዝሰሓበ ይመስል እሞ ናትኩም ነፀብራቅ ብኡ ክንጀምር ዶክተር ዓወት።
ብመጀመርያ ንናይጀርያውያን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብሎም ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ተራእየ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኣዝዩ ዝድነቕ ፅቡቅ ተስፋ ዝህብን ብስለት ናይ ናይጀርያውያን እውን ዘርኢ ልዕሊ ምዃኑ ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል እዩ። ናብቲ ብስለት ዴሞክራስያዊ ስርዓት ክንዛረብ ተኮይና ግን ሓደ ዴሞክራስያዊ ስርዓት በሲሉ እዩ ንኽትብሎ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ብምርጫ ዝመፅእ ተወዳዳሪ ክልተ ሰለስተ ግዜ ምስ ዝመሓላለፍ ጥራሕ እዩ። ሕጂ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ናይ ዴሞክራስያዊት ናይጀርያ ካብ ሓደ ሰልፊ ናብ ካልእ ሰልፊ ስልጣን ክመሓላለፍ ኢና ኣለና። ኣብ ዝመፁ ዘለዉ ምርጫታት ካልእ ሰልፊ ካልእ ገጽ ምስ ዝመፅእ ሕብረ ሰልፋዊ ዴሞክራሲ ናይጀርያ ዓኺፉ ኢልና ከነብዕል ንኽእል። እዚ ክብል እንከለኹ ግን ነዚ ሕጂ ተጓናፂፎሞ ዘለዉ ዓወት ንኸነኣእስ ኢለ ዘይኮነ ናይ መወዳእታ እዩ ኢልካ ኣልኢልካ ትውድኣሉ ትፅምብለሉ ነገር ድሕሪኡ ስራሓ ትፈትሓሉስ ኣይኮነን። ብሕጂ ክግበር ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር መጻኢኡ ንምርግጋፅ ትካላውነቱ ምድልዳል ከድልዮም ኢ ናይጀርያውያን ንኩላትና ኣፍሪካውያን ከዓ ክንዕዘቦምን ካብም ክንመሃራ ተድልየና እዩ።
ሕራይ ኣቶ ሰሎሞን
ምስቱ ዶክተር ዓወት ወሎ ይሰማማ ብተወሳኺ ተስፋ ዝበና ናይ ሎሚ መረፃ ናብ ጀነራል ቡሃሪ ናብ ስልጣን ምምፃእ ተስፋ ዝህቡና ነገራት ኣለው። ቀዳማይ ብዙሕ ግዜ ወታደር ወይ ካብ ወታደር ዝመፀ ሰብ ናይ ዲሞክራሲያዊ ምምሕዳር መራሒ ክኾን ሸገር ዶኾነ፣ ግን ናይ ቡሃሪ ፍሉይ ዝገበሮ ነገር ተሃለየ። ሓደ ባዕሉ ኣብ መፈንቅለ መንግስቲ ተሳትፉ መራሒ ዝነበረ ሰብ ካብኡ ብድሕሪኡ ወሪዱ ኣብ እስር ቤት ፀኒሑ እንደገና ናይ ሲቪል ስራሕ ናሰርሕ ነይሩ። ብድሕሪ እውን ኣርባዕተ ግዜ ፈቲኑ ተስዒሩ ፋይናሊስት 2015 ተዓወት ሕቡ ምዃኑ ካብዚቶም ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ትዕግስቲ ውፅኢት ኣምሎ ምሁሮ ክወስድሉ ይኽእሉ ኢልካ ሓደ ግንዛሜ ምውሳድ ይከኣል ብዘይሕጉስ ካልኣይ እዚ ናይጀርያ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገም ኣለዋ ብፍላይ ግን ናይ ፀጥታ ሽግራት ምስ ቦኮ ሓራም ተተሓዘ ዓበይቲ ፀገም ቡሃሪ ካብቲ ንህዝ ዝነበሮ ልምዚ ፍልጠት ተልዒሉ ዝሽግር እዚ ክፈትሕ ኢሉ ተስፋ ካብ ንግበረሉ ሰብ ሓደ እዩ ጆናታን ጉድላክ መራሕቲ ዝነበረሉ ዘን 4 ዓመት ውሽጢ እዚአን ብፍላይ ብጣዕሚ ብጣዕሚ መሸገሪ ሰብ ፍታሕ ከምፅበ ይከኣለ ሰብ ኢንኤፌክቹዋል ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ብዙ ምክንያት ናይጀርያ ፅቡቅ ግዜ እዩ ማሊ ካልኦት ዘርዚርና ድሓርትኹን
ኣብ ከለካ ዋላ ዝያዳ ክትፃጠላ ዝደለኹካ ኣቶ ሰሎሞን ስለ ዝጠቀስካዮ እዩ ወተሃደራውያን መራሕቲ ኣፍሪቃ ብሰላማዊ መንገዲ ተወዳዲሮም ብሰላም ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዓዶም ዘሰክፎም ይመስል ዝብል ርእቶ ካዘኻኺርካ ምናልባት ብወታደራዊ ሓይሊ ስለ ዝመፁ ካብ ወታደራዊ ሓይሊ ወፂኦም ስልጣን እናረኪቦም ብሰላም ከም ህዝቦም ክነብሩ እሞ ካልኣይ ግዜ ከዓ እንደገና ከዓ ነቲ ጎም መፂኦም ከዓ ናብ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ግንዛቤ ወይ ብስለት ዘይረኣየሉ ኩነታት ስለ ዝፀንሐ ነዚ ቅሩብ ነዚ ዝዓፅፎ ወይ ዝቕልብሶ ይመስል ዝብል ርእቶ ካ ተስማዓኒ ዘለካ
እወ ሓደ ወታደራዊ መራሕቲ ዝነበሩ ብመፈንቅለ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ክመፁ ጥራሕ ይድለየ ኣለዎ ካልኣዮም ብመፈንቅለ መንግስቲ ብስልጣን ብልኣተዩ እውን ዝረአናዮ ተሃልዮ ካ ዓድታት ጋና ጥቆም ዘላ ውን ወሲኽና ካብቲ ናይ ዓዲ መራሕነት ወፂኦም ብድሕሪኡ እውን ፖለቲካ ምምሕዳር ከሽከርክርዎ ተመሊሶም ን ናብ ስልጣን ክመፁ ኣፍሪካ ጥራሕ ተወሰነ ይኮነ ኣብ ራሽያ ዝረአናዮ ነገር እዩ ከሽከርክሩ ንሪኦም ናብ ቡሃሪ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ካብ ስልጣን ካብ ዝወፅእ ብጣዕሚ ነዊሒ ግዜ ገይሩ ብድሕሪኡ እውን ኣብዘን ዝሓለፈ 15-16 ዓመታት ጠቲኑስ ዘይተሳኽዐሉ ሰብ እንዴት ፐርሲስተንት ኮይኑ ብተከታታሊ ቀፂሉ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ኣሎ ዓብዪ ምሁሮ ንወስዶተሃለ ካብ ቡሃሪ እዚ ይመስል እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ሓደ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ስልጣን ንምሓዝ ምሙካር ጉጉይ ምኳኑ መንገዲ እዚ ግዜ ዝሓለፈሉ ምኳኑ ክሪኢ ተስፋ ይገብር ኣፍሪካ ኣለዎ ካልእ መራሕቲ ካልኣይ ወፂኦምን ተስፋ ክቆርፁ ዘይግባእ ምኳኑ ተስፋ ዘለዎ ምኳኑ ናብ ማን ሲቪል ሰርቪስ ናብ ማን ናይ ፖለቲካ ስልጣን መሓዝ ህዝቢ ምግልጋል ኣብ ልቦም ውሽጢ ኣትዩ ተኮይኑ ፈፂሙ ብግዜ ክሰዓርለ ይኽእል ምኳኑ እዚ ምስክር
ፅቡቅ ወታደራዊ ዕልዋ ክሳብ ዝግበረሎም ክፅበዩ ከምዘይብሎም ብሰላም እውን ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ሓደ ትምህርቲ ካጠቂ ዘለካ ሞ ርእቶካ ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል
ኣዝያ ምስ ኣቶ ሰሎሙን ኣጠቢቀ የ ዝሰማማዕ እተን ኣቶ ሰሎሙን ዘቕረበን ነጥብታት ንምሕያል ንናይጀርያ መቅድም ንመለስ ኣቶ ሰሎሙን ብዛዕባ ፕረዚደንት ኢለት ቡሃሪ ዝበሎ ቦትኡ ኮይኑ ቅድሚኡ ኦሎሶጉን ኦባሳንጆ ኣለና ፕረዚደንት ዝነበረ ብወታደራዊ ዕልዋ ናብ ስልጣን መፅኡ ኣብ 78 ካብ ስልጣን ተኣልዩ ድሓር ድሕሪ 11-12 ዓመት ኣቢሉ ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ተዓዊቱ ፕረዚደንት ኮይኑ ብሰላማዊ መንገዲ ከዓ ስልጣን ኣረኪቡ ንያርዳው ቅድሚኡ ዝነበረ ምናልባት እውን ኣብ ታሪክ ናይ ናይጀርያ ኣዝ ሰንሰለታዊ ናይ ወታደራት ኣዘዝቲ ስልጣን መሓዞም ክድነቕ ዝግብኦ እዚ ኣጋጣሚ እውን ክዝከር ዝግብኦ እንተልዩ ግን ጀነራል ኣቡበከር እዩ እዚ ከዓ መን እዩ ሳኒ ኣባቻ ድሕሪ ምማቱ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ግዜ ፕረዚደንት ኮይኑ ሕብረ ሰልፋዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ክካይድ እየ ዝተዓወተ ከዓ ክረክብ እየ ድሕሪ ምባሉ እዩ እዚ ዴሞክራሲያዊ ክስተት ኣብ ናይጀርያ ክህሉ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ናይ ኣቶ ሰሎሙን ነጥቢ ንምሕያል ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ብፍላይ ከኣዞም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ብዙሕ ኣብነታት ኣለዎም ካብ ናይጀርያ ናይጀርያ ሓሊፍካ ውን ንሱዳን እንተመፂኻ ጀነራል ስዋራ ዳኸብ ኣለና ንኣብነት ንሜሪ ስልጣን ምስ ዓለውዎ ኣብ 85 ስዋራ ዳኸብ ንሓደ ዓመት ፕረዚደንትነት ሒዙ ሕብረ ሰልፋዊ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ድሕሪ ምክያዱ ንሳድገል ማህዲ ስልጣን ከም ዘረከበ እውን ንፈልጥ ኢና እዞም ኩሎም ወታደራውያን ኣዘዝቲ ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ተራ ምፅዋቶም ብሰላም ኣብ ሃገሮም ክነብሩ ከም ዝኽኣሉ እኹል ናይ ቀረባ ታሪክ ስለ ዘለና ኣብ ከባቢና ዘለዉ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ስልጣን ሒዞም ዘለዉ ወይ እውን ክሕዙ ዝምድቡ ሰባት እዚ ኣብነት ተማሂሮም በተሓናፂ መንገዲ እንተኸዱ ዝሓሸ እዩ
ምናልባት ኣብኡ ከለካ ዶክተር ዓወት በቲ ሓደ ወገን ምክሳስ እውን ኣሎ ናብ ቤት ፍርዲ ሙሳድ ፖለቲካ ክኹን ናይ ገንዘብ ብልሽውና ተኸሲሶም ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀርቡ እውን ስጋኣት ኣለዎም ንዕኡ ዝሕይል ንዕኡ ዝያዳ ዝሃንፅ ሓደ ስርዓት ሕጊ እውን ዝጎደለ ኮይኑ ይስማዓና ክብሉ ኩሉ ገሊኦም
ብርግፅ ሕጂ ናብታ ሕቶካ ቅድሚ ምምላሰይ ናይ ናይጀርያ እዚ ብፍላይ ከዓ ማመዱ ቡሃሪ ዝብለ ዘሎ ወይ ቃል ዝኣፈ ዘሎ ጉዳይ ናይ ብልሽውና ንኣብነት ሕጂ እዚ ናይ ኣቶ ሰሎሙን ዝጠቀሶ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣብ ናይጀርያ حدا خط قند زجاجة ده كتور برشونا حيلتات مكل خل نيجيريا بقو مدلاو سلا زينا برامي تباهي لوز قرب تأمانا يتنتانا تاتالو حجنتانا خبلية وطباو برشونا قليل نقرا يخونن رؤس قرط أبلكا تدربيو مو بسلام تدبر نقرا يخونن ناي بعلو سور سديدون حبرة سب بوشتو زبلا زمش مش حماق ترئيو نويح جزيه خازو سد حقي أقمت أبلكا طرح ويكا أحدا مراح غير أبلكا طرح كم وحسم زتقفق نقرا يخونن سلازي نويح مسرح زيد ليو قدايو حبرة سباون والتي كاون كرت أغن لو تتات ون يقدد إذا دحر من بالنا بكرنا أفريقا أنا أبلت مسلمات بمسرته تهم مرحتي بزي ناي سلطان قدب كمرحو مخألهم وي نبشونا متاوم ويزن عبيتي قصصات مسرته ومسلات ناي دكسب مفتصامهم سأن سرعة حقي سأن هلا وسرعة حقي حجي كم كيرو أنتو خوينا كلتا نقرات هلو حدا نتي استبدل بدلو خمسة معلو خنكئل لنا بدخلو وقن نتي زبدل خاء خنقنح كنكئل لنا أبمونكو قن تقرقر زي بلو متى أنا في حبرة سبي نتي زبدل كتكتسع خطب اللي متى أنا حبرة سباب حدا قخطأت انتخونك داقم كتحس بلو لكاتناي كتقطع لو خسر لو خنطلت على لو قل زبحل قوام قوام مالتي كمون دابل كخرل خاقن نتي زبدل كم قبو كسمعن كحسن كحون كخئل لنا إذا بنتتاو سرعة حق رح زخون أيكونن حد حد مزرراب حد حد متأممان بقندوها مزيقاتات وان النتنا يقودياتهم داقم مثلنا ركبي
هراي قرب نبخيب لنا نبال صبح وقعيني رو أتسلو من بلاي حجاب كبابنا تاريخة بخمي وبسلام سلطان هزبي كم زحزو تغيرو مرحتون بسلام كنبرو لو زخولو حد معبول ديمقراسي ما سينا خنا هانس نخيل
ما تمالي
حليفو
كفتناي هزبي كفتناي هزبنا الخفلو مشواتي كفت زدحة اكونوميك محبراوي فلسكاوي وكاترينا دونغي قوى دونغي دم تمناي فلسكا تواشاتي كوزي تايم غروي وستو سيبيلون خون غوليو راح وتدراوي تمكري كفت وتدراو خفل الموز راح غوني أمباغن نتل لو كاف سيبيلون نتيام إذار أمباغن الوخونو إن أمباغن الأمبيشن دليتي سعري زغور سواتون اللونا إن كفتناي نيجيريا تايم مهارو كيلنا ناي حادثة ناي بوليتيكا هيوات حافت ناي سلطان مورد أثبت إيحو ترحلو دأ مشي بكاي قنو سوا كابزي مورو قوستو موزا مئتاي مودا ملعان خمز الله بهاري بقزيو ديكتاتر خوينو ناي ملتري مراحو خوينو عسرا ورحي عمتي فراعي خاذي ناجرا قزيوا مدحري تما أسر تتعموا خمتون خالو تساوات الساغين سون تساغيلي ناي كوربشن على كوربشن قعلينا عند طواسا إي تبهيلو صندوق سرحي تبهيل تمسقني دون بعضهم تخصصي بين hundreds of millions dollars تخصصي سبي سون ريوي تزاري جزي وسيدو عصر حموش عمد عصر شعمت يوسيدو سنفران تزاري فاينالي كن نتا خوينو إذن ناي بوليتيكا تغاساتي كوزي تمرتو وسيدو جزي وندحو زي خوانا سوحاسو ناي بوليتيكا أجندا أبال نتنح ليول بقدب لعليه تسعينم أسل تنحل من قد كري حملي خئل تردي أم كوزي مهرو سيدو مقششي لهم كافسلت أنكر حقو سنديش مقدرات مصب سعر تساي قبط أبخالينا لو مرحتو كوزي كمارو إذن ناي ممرأة قدل كذين قلو سلمرأة سا ساسم كفوتي وهو أبطف كرور وعفاني لدلال لما صلتنا في مرتي ناي لزحا دنس مقبال كن خئل كلن كوزي كن مهارو أبي أمن البات نمزز أم كخنا حنت عدل طيب كان نمزانا يتشلو من ضربه من الله الله تولده
وقت من الله تغلي خاق من البات تاخب الديني راسي تا رستي عيت وداني آخر آخر له لو ميبزع قارسنا عبز غسل سومن ونكال عجزيك عدمكم خيلي فقاتكم تغينو
حرا يغني اللي سبا سلطان منغستي أبكارن أفريكا يخونا بكال هجرات أفريقيا. أبسلت أن كونهم كنذي ششي كبلو خلو. نحنا كم زيجات حلف النت كم زلنا. بمسرته نحنا كم زيجات سلزخ ألنا يوم كمخانو. فلينا حلف النت كم وصل زلنا. مسألة رح يكون نزلنا أبزل قدايزي حلف النت ونزلنا. حجون نزي وان النت ناي قداياتنا نحنا كم زيجات نون إنه كنبلن كلنا. إذا مسألة زي كاب مرحتي بجنع زي كانوا خوها بنازلوا. نحنا بتقلبنا بقالسنا كان رجاجس غزر لنا مثلي كمهم زي كون أتي نزل مثلا زي ذهبنا أكل أبدي وطبق أو جزء مثلا تخص ده سلزي أب إثيوبيا دي نزلنا أب إرترا دي نزلنا أب السودان وأب جيبوتي بزي قدس زي مسرة هوزو خانة مثلنا واننت ناي قداياتنا زراقاقت مسلنا كنت قلبن كن واسا قلن يقبعنا
صبا كم زبالكو ازي عرستي بزقل صلوون كالعي قزيح قدمكم خيلي نالومي قزيح سلزا خلنا بزوحي مسجن دكتور عاوات والد ميكايل كاب تورنتو عطو سلومون مزقبو كاب بوستن
غانيلا
ከተከታተሉ ዘጸናሁም ህዝብ ምስዝብ መደብናዩ አነውን ተወልደን ነጋሽናን አዚ መስክን ዘቀጸልን ባል ሪቶታትኩም ዘሆን
ሄሎ ድምፅ አሜሪካ መጀመሪያ ምን ያብጣሚ ጥቡቅ ስፔሴ ሀሽኪዮኒ አምባሳደር ስፋ ሚካኤል ራሱ ኩል ጊዜ ሀደ አይነት መልሲ ከህብ እየዘሰመ በጃሁም ካለ መራሲ ሻቢያው ተጠይቆልና ግን አነ ካብ ኩሉ ዝገረመኒ እዚዮም ኤርትራውያን ዝውክሉ አይኮኑን ዝብል መልሲ ወላ ብቁጥሪ ወላ ብዝኾነ መልክዕ ክብል ኣይሓፍርንዶ ኣነ ስንታይ ምበልኩ ንስኹም ኢኹም ንኤርትራ ዘይትውክሉ ኩሉ ኤርትራዊ ዓዱ ጸልእ የለን ግን እቲ ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ጠፊኡኩም ኣይኮነን እያ ሲሪ ካብ ዩናይትድ ክንግደም ባይ
ከመይ ኣለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቅረብቲ ሓደ ሓውና ናብራ ሓሲብኒ መፅ ኢልና እቲ ናብራ ናይ ኤርትራ ሲ ሕሱን ጥራሕ ዘይኮነት ጥልማዕ እዩ ዘሎ መን ሕጂ ኤርትራ ፅቡቅ ኣሎ ክብል መን ማንም ሰብፈርጦ እዩ ግን ስራሓ ስለዝኾነ ምንያ እትሰርሖ ስራሕ ኩሉ ብናይ ተቃውምቲ ይኹን ብናይ ደገፍ ዝመፀ ኩሉ ተጋልፀ እያ ማለት እዩ ንመን ይፅቡቅ ዘሎ ክብሎ ኩሉ ኤርትራ ከዓ ፈሊጡዎ እዩ ይቀልሉ ሃናኣሉ
ሃሎ ክብሉ ትግርኛ ቪኦኤ ምንያ ሲ መቸም ምንያ ናይ ጋዜጠኛ ቀዳማይ ከምኳን ክሲ ኣፀቢቁ ተረዲእና ህዝቢ ኤርትራ ብጢመት ኣይኮነን ዝወፅእ ብካልእ ተግባር እዩ ዝወፅእ ዘሎ እምበር ቀፅልሉ ዳ ቀዳማይ ጋዜጠኛ እኺ ዮሃንስ ሲ ካብ ነርወይ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ኣብ ስራሕኩም ኣልክቶዎ ትማሉ ዘተላለፍኩምልና ብዛዕባ ናይ ጀኔቫ ናይ ብሽክሌታ ዝጉዕዞ ገይሮም ዘስማዕኹምና ሰሚዕና እዮም ስለዚ ኣብ ዳሕለፈ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራህቱ ድበሎ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ነቲ ናይ ውሽጢ ኣሳረ መከራ ዝበልዕ ደሎ ኣይውክልዎንም ስለዝበለ ክዝሕለካን ብኢድካን ክውዕካን ብማንካን ስለዘይኮነ እዚኦምን ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓሳረ መከርኡ ዝበልዕ ደሎ ህዝቢ ኣይውክልዎን እዮም ነቲ መላኺ መንግስቲ ነስልጣን ንክንውሑ እንተኮይኖም ከዓኒ ንዓኣቶም ምልከት ስለዚ ይቀኒለይ
ሃሎ ምንያ ምስ ኣምባሳደር ገራህቱ ገበርትዮ ቃለ ምልልስ ምስ ገሚሩ እንተኾነ ግባእ ናይ ዌብሳይት ሕፅረት ክህሉ ስለዝኽእል ከም ወትሩ ምስ ኣምባሳደር ዝተኻየደ ቃለ ምሕትት ብምሉኡ እንተተመሓላልፍዮ ሰፊሕ ሓበሬታን ትዝድእትን ንረኸብና ነርና ኣብ ኣሜሪካ ኢና ዘለና ኤርትራዊ ብፍላይ መንእሰይ ብዝመፀ ይምፃእ ኣብ ስራሕ እዩ ተፀኒቱ ዝርከብ ይትረት ንምጥቋም መታ ዘዕርፈላ እኳ ግዜ ይብሉን ፍቃውን መን እዩ ውቃዊ ረብሓ ዝጎደሎ ገበን ተፅኒ ዝመፀ ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎ መንነቱ ዘይተነፀረ ካብ ስራሕ ወፃእ ዝኾነ ንህዝቢ ወይ ንሃገር ሓሊ ዘይኮነ ውቃዊ ምክንያታቱ ንምርዋይ ምዃኑ ክፍለጥ
ሄሎ ቪኤኤ ናይ ወትሮ ተኸታታሊ ምገብኩም እየ ኣብ ዝገበርኩምዎ ኢንተርቪው እዞም ኣብ ኤሮፓ ዝብግህ ዘለዎ ብሽግለታ ናይ ብሓቂ ንኤርትራን ህዝባን ዘኽርዑ ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ክዝከሩ ክንብሩ እዮም ንፀላእትን ኤርትራውያንና በዓልቲ እዚ ዓብዪ ስዕረት እዩ ሞኒ ኣገና ኣበሉልና ኣብ ጎንኹም ኣለና ኣበሉልና እግዚኣብሔር ንሃገርና ኤርትራ ይባርንክልና ሽቀኒየለዩ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዚና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ለኣኹና ቅፅሪ ስልክና 222 225 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርኖ ኣት ቪኦኒስ ዳትካም ይፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና በዚ ክንሰናበተኩም ኢና ምንኒ ኣፈወርቄ ምስ ክሉ መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.